to av tre journalister de stemmer på rødgrønn side. Betydelig flere enn i befolkningen ellers. Er det et problem? I denne episoden tar jeg litt dypdykk inn i dette og flere spørsmål med Torbjørn Røe Isaksen, som er samfunnsredaktør i E24. Du, jeg tenkte bare vi kunne starte med at du bare forteller litt sånn om deg selv. Det er jo helt sånn obligatorisk alle podcaster at du må litt sånn innføring. Og prøv kanskje å fortelle på en litt sånn måte at, ok, hva er det du vil at folk skal vite da? Om deg, som de kanskje ikke vet fra før.
Ja. Det blir ikke noe de ikke vet fra før.
Sikkert. Ja. Okay.
Jeg heter Torbjørn Røe Isaksen, er 43 år, gift, 3 barn, kom fra Porsgrunn, bor i Oslo, har vært i politikken i 20 år, men har nå byttet beite og blitt samfunnsredaktør i E24.
Ja.
Som er en skipsstedavis.
Hvordan har den overgangen vært? For du var politiker også over til...
Ja, den har rett og slett vært veldig fin.
Ja.
Så det føles... Det er en litt friere hverdag, og det føles godt. Litt rart selvfølgelig, men det blir mindre og mindre rart for hver uke.
Ja. Politiker og pressen, de er jo ikke alltid venner.
Nei, men de er jo veldig avhengige av hverandre da.
Ja.
Så det er jo to verdener som veldig ofte møtes, og som egentlig er avhengige av hverandre på mange måter. Så er det sikkert litt gjensidige fordommer da, fra politikere. Tenker nok at pressen er mye mer kyniske enn det de kanskje er, og pressen tenker nok at politikerne er mye mer kyniske enn det de kanskje er.
Hva slags lærdommer du drar med deg fra å ha vært politiker til å så gå over i pressen?
Det er jo kanskje først og fremst at jeg har jo da... opparbeidet meg en ganske god samfunnsforståelse da, og har vært på innsiden også, og da vet man også litt mer om hva som faktisk foregår, for det, noen ganger så kan ting være litt uforståelig sett fra utsiden, men når man har vært på innsiden så ser man jo hvordan systemene fungerer da.
Medieundersøkelsen 2021 og tidligere år har jo vist at 3 av 2 journalister de stemmer på rød-grønn sida.
Ja, 2 av 3.
Ja. Hva sa jeg? Sagt 3 av 2.
Du sa 3 av 2. Ja, men det går bra.
Ja. Ja. Veldig annerledes enn en befolkningen, bare for å gi et eksempel. Ja. Så MDG 15,1%, mens FRP 1,9%, KrF og 1,9%, hvis journalister hadde bestemt.
Ja.
Og FRP, de fikk jo, hva var det, 11,1%?
Ja, et eller annet.
Ja. Er det noe som bekymrer deg?
Eller jeg vil ikke si at det bekymrer meg sånn daglig, men det er i hvert fall veldig viktig å være klar over da, være oppmerksom på, ikke minst for redaksjonen også, for det, faren er jo selvfølgelig at det kan ikke farge journalistikken i den forstand at man er snillere mot de man stemmer på, for det er nok ikke så mye tegn til. Journalisten er like i hermetegn slemme mot alle, stort sett. Men det kan jo farge hva man synes er interessante problemstillinger, og hva man velger å belyse, og hvilke stemmer man synes er relevant å slippe til. Så der er det i høyeste grad viktig da, for pressen å være klar over at man, det at journalister har en såpass stor, altså såpass mange stemmer til venstre, også kan påvirke det. Så har det vært litt andre tall også, som tyder på at blant de som skriver om politikk, så er fordelingen litt annerledes. Så der er det litt jevnere mellom borgerlig og sosialistisk side, men det som går inn i alle disse undersøkelsene, det er at det vi kan kalle partier som ikke er liberale og moderne i en forstand, altså type Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, det er partier som også er massivt underrepresentert, særlig da den såkalte rikspressen, som jo i praksis er ofte en Oslo-presse, ikke sant? I hvert fall er den Oslo-basert.
Noen aviser, de er veldig sånn klare på hvor de står.
Ja.
Avisen Minerva, for eksempel. Du var jo redaktør i Minerva før, hvis ikke det er helt feil.
Ja.
Veldig tydelig at de er en borgerlig avis.
Ja.
Jeg snakket med Vebjørn Selbekk her en måned siden, og han pekte til USA, der han ikke var så veldig fornøyd med type CNN, Fox News, der han var veldig tydelig på at det var veldig tydelig hvem som hørte til, til hvor. Hvor står du på, hvis man kan kalle det en skala, men hva tenker du her om, om pressen? Skal den være tydelig på at ja, det her er det vi mener, det her er det men, vi står for?
Ja, det skal det, men da er det for å skjønne hvordan pressen gjør det, så er det avgjørende å skjønne forskjellen på hva man mener på redaksjonell plass og hva man driver med journalistisk. Mm. For det er nemlig to helt forskjellige ting. Så når avisen Klassekampen, for eksempel, da, som er venstresidens dagsavis, klart erklært venstreside sosialistiske på lederplass, når de sier at de skal stå for det, så betyr det at i første runde så betyr det at lederartiklene de skriver, de er basert på det grunnsynet. Men det betyr ikke at de skal, at de ikke skal følge normale journalistiske prinsipper. Altså de skal, når de intervjuer folk, så skal de gjengi folk på en rimelig måte. De har en plikt til å legge fram fakta, undersøke alle sider av en sak, etc., etc., etc. Så først og fremst da for avisene så betyr det at det at du mener noe som Aftenposten har en formålsparagraf som sier at det er en, jeg husker ikke formuleringen, men en liberal avis. Bergens Tidende har noe av det samme. Dagens Næringsliv er en erklært liberalistisk avis. Men det betyr ikke at, at de som journalister bare skal lage saker som bygger opp under deres verdenssyn, snarere tvert imot. Men det betyr at når de skriver noe som avis, så gjør de det basert på et grunnsyn. Da. Sånn som også Dagen Magasinet gjør, eller Vårt Land for eksempel. Eller. Unntakene er vel de som ikke har en formålsparagraf, det er ganske få.
Ja. Er objektivitet i journalistikken, er det et mål?
Det spørs hva du mener med objektivitet. Fordi objektivitet i den forstand at... Man starter med en blank tavle og en blank flate, det er jo ikke mulig. Og det, det tror jeg heller ikke er noe man burde etterstrebe. Fordi at journalistikk handler jo også om å, handler om å innta bestemte perspektiver. Det handler om å avsløre, belyse, forklare, analysere. Men det som er et mål, det er at man skal være etterrettelig, etterprøvbar og faktabasert. Det er et mål i journalistikken. Så det betyr at selv om man lager en kritisk sak om noe, så er de som blir kritisert, de skal gjengis på en rimelig måte, deres argumenter skal komme frem på en rimelig måte, man skal få en mulighet til å svare, særlig hvis det er veldig alvorlige anklager man blir konfrontert med. Alt det er veldig viktig i presseetikken. Da. Men det, stort sett så det man vil se er jo for eksempel, ta Klassekampen og Dagen som to eksempler, da. Dagen som en konservativ kristenavis og Klassekampen som venstresidens avis. Det man vil se også er jo at de to avisene prioriterer forskjellige saksområder når de skal skrive om samfunnet. Så Klassekampen vil typisk skrive mer om arbeidsliv, mens Dagen vil skrive mer om det som foregår i Kristen-Norge, for eksempel. Så også den grunnleggende, sånn ideologiske, det grunnleggende ideologiske ståstedet til en avis kan prege hvilke saker og hvilke perspektiver som kommer frem som på, blant journalistene eller i sakene. For eksempel så vil type Dagen Magasinet da lage mer kritisk journalistikk om sorteringssamfunnet, for eksempel, mens Klassekampen vil typisk da være mer opptatt av problemstillingen om selvbestemmelse for kvinner blir innskrenket, da, for å ta et ja, relativt aktuelt eksempel.
Kan det være problemet at viser ut i medieundersøkelsen her, 1,9% for KrF, 1,9% for Fremskrittspartiet. Kan det være et problem at, at journalister ikke har forståelse for folk som er kristne, eller folk som stemmer FRP? Eller hvis de tenker annerledes enn
det kan være det. Det kan være det, rett og slett fordi at hvis man ikke klarer å fange opp eller kjenner eller forstår også den delen av Norge, så kan det selvfølgelig gjøre at man ikke klarer å tegne opp hele bildet av hva som beveger seg i det norske samfunnet. Så det kan være en utfordring. Og jeg mener jo at det at Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Senterpartiet er tre partier som veldig konsekvent er underrepresentert blant det vi kan kalle meningsbærere da. Både I både da I journalistikk og presse, men også I forskning akademia, så ser vi at der det en underrepresentasjon. Og det klart at det kan gjøre at det bestemte perspektiver eller noen problemstillinger som ikke blir belyst godt nok, eller at man ikke fanger opp hva som skjer, rett og slett.
Mm. Og hva bør den gjøre med det?
Det jo mye vanskeligere, da, for at det man kan ikke liksom, kan ikke kvotere inn FRP-ere I norsk presse eller redaksjoner, mm. Eller I forskning. Det ville sikkert... Det ville sikkert ikke FRP-ere vært for heller, mm. de som veldig skeptiske og kritiske til kvotering.
Både FRP-ere bli journalister?
Ja, altså det, sånn sett fra FRP's perspektiv, så burde ja. Man jo sikkert det. Mm. Men og det burde være et mål, synes jeg, at I store, brede utdanninger I Norge, som journalistutdanningen, eller I og for seg deler av forskerutdanningen også, at man også opptatt av om man har et... man har et ytringsklima eller et spekter som speiler forskjellige politiske vinklinger inn I Norge, da. Men akkurat hva man skal gjøre med det sånn konkret, det tror jeg vanskelig, men jeg tror det å være klar over det og diskutere det egentlig, altså åpenhet, kanskje det viktigste vi har. Mm. Så det jo også sånn, da, det må jeg sies at når du nevner for eksempel Kristen-Norge, så jo et dilemma her, jo at Kristen-Norge har også en egen infrastruktur for presse og nyhetsformidling ved siden av hovedstrømsmediene. Mm. Og det litt på godt og vondt, ikke sant? Det betyr jo da at mange som har en kristen bakgrunn, og som kunne skrevet, ment, synset I hovedstrømsmediene, I stedet jobber I egne, hva skal man kalle det, sektormedier eller noe sånt. Det om ikke annet, så det, ja, det har noen både positive og negative sider. Da.
Mm. Tror du det plass for typisk, siden du nevnte det her med medier og kristne og sånn,
ja.
Tror du det plass for en typisk sånn beduskristen eller pinsevenn I en redaksjon sånn som E24 eller VG eller Aftenposten eller noe sånt?
Absolutt, men med en veldig klar forutsetning. Og det jo at som på alle områder I pressen, altså E24 har jo ikke noe sånn ideologisk formålsparagraf, så E24 mener ikke noe som avis. Selv om vi som, og jeg som samfunnsredaktør kan mene, men da det mine meninger.
Mm.
Men forutsetningen jo at man kan lage journalistikk basert på pressens premisser.
Mm.
Hvis man skal være meningsjournalist eller kommentator, så kan man selvfølgelig, jeg mener at det masse plass, og egentlig burde Presse-Norge etterstrebe å prøve å finne mer tradisjonalistiske stemmer da, inn i den store samfunnsdebatten. Men da må man også godta som skribent at tro alene ikke noe argument ut I den større offentligheten.
Mm-hmm.
Og det et ganske avgjørende punkt. Jeg husker, dette kan vi sikkert snakke mer om, men dette var, det var en interessant... samtalebok som kom for noen år siden mellom daværende pave Benedikt og en tysk filosof som heter Jørgen Habermas som snakket om hvordan skal sekulære og troende snakke sammen
mm.
og hvor også da daværende pave mente noe som veldig viktig og det at for å delta I den bredere samfunnsdebatten så må argumentene dine ha en bredere relevans enn bare tro. Altså det at du sier at jeg tror dette for det jeg tolker Bibelen slik at Gud sier det.
Mm-hmm.
Interessant det, men irrelevant I den bredere samfunnsdebatten. Da må argumentene dine også kunne, hvis du skal diskutere med noen, så må du ha noen felles premisser som mulig å diskutere. Så hvis du skal gå inn I en sånn diskusjon med et, la oss kalle det konservativt kristent eller mer bokstavtro, pietistisk kristent ståsted, så må argumentene dine være mulig å og diskutere fornuftig og rasjonelt med andre mennesker, som mener noe helt annet.
Når man som kristen, da, la oss ta politikk som et eksempel, si man har et sånn typisk sånn, kristent menneskesyn, menneskeskapt I Guds bilde,
ja.
Noe som vil ha implikasjoner for eksempel abort, for eksempel, eutanasi og så videre. Ja. Hvordan skal en kristen politiker gå fram, tenker du, for at det skal være en god samtale, en god debatt? Hvor skal de gå frem da hvis de har et kristent menneskesyn, og, har, og legge det til grunn ja. For at alle har jo et menneskesyn?
Ja, du må ha argumenter også. Mm.
Det ikke et argument.
Hva?
Det ikke et argument. Altså, det at man fremmer et type menneskesyn som jo, har visse implikasjoner.
Men forutsetningen for at du skal kunne ha en diskusjon, det jo, ikke sant, si vi to skulle diskutere abort da.
Ja.
Og så sier du, jeg har et kristent menneskesyn som tilsier at abort er galt.
Mm.
Og så sier jeg, ja, men jeg har ikke noe kristent menneskesyn, jeg er ateist. Mm. Nå er ikke det tilfellet for min del, men jeg mener at abort er riktig.
Ja.
Ok. Mm. Hvor langt, altså må du da omvende meg til kristendommen da, for at ditt syn skal få gjennomslag? Nei. Altså, ikke sant, så det du må gjøre da, og i og for seg det jeg må gjøre også, det er jo å begrunne. Ikke sant? Da må jeg begrunne, da må jeg si at okay, mitt utgangspunkt er et kristent menneskesyn.
Mm.
Vi kan se et resonemang, ja, for eksempel, vi vet jo at i samfunnet vårt så har fostret har et eget vern, også lovmessig. Altså, vi har en abortlov i dag, som er en balansegang mellom vern av fostret og mors selvbestemmelse. Strafferettslig så har fostret vern ved at hvis du angriper, sparker, slår en gravid kvinne sånn at du mister fosteret, så er det et tilleggselement som du kan få straff for. Altså med andre ord, vi som samfunn tillegger fosteret en verdi.
Mm.
Så kan man problematisere, ja, når oppstår denne verdien? Jo, jeg mener som kristen at den oppstår, vil la du si da, at det oppstår i det øyeblikket, altså kanskje ved unnfangelse for eksempel.
Mm.
Og det er uansett en glidende overgang, så hva er begrunnelsen for at det ikke skal gjøre det? Hvis du mener at den oppstår etter 12. uke, hvorfor ikke etter uke 8? Altså, du skjønner poenget, ikke sant? Så hele poenget er at det at du tror noe basert på en bestemt lesing eller tolkning av Bibelen, det er ikke et argument som altså det er bare en konstatering av ditt ståsted. Det er ikke noe som det går an å diskutere med utgangspunktet. Et annet argument vil jo, for mange så vil jo være, mange vil jo være sånn at de tingene man tror, mener man jo også er godt, rent sånn praktisk sett. Altså man mener at samfunnet, det er godt for samfunnet hvis vi klarer å gjøre det som et kristen menneskesyn skulle tilsi. Det er også, kan også være rene sekulære argumenter.
Mm.
Ekteskapet, uavhengig av om man mener det er innstiftet av Gud eller ikke, det har, man kan mene at det har mange positive sider ved seg. Det er bra for barns oppvekst, det skaper stabilitet, det skaper forpliktelse. Det er den arenaen man må over i hvis man skal diskutere bredere.
Mm. Og overlappende konsensus, er det et ord? At man ikke er enig nødvendigvis om grunnlaget, akkurat hva det som gjør at et menneske har verdi, for eksempel.
Ja.
Men at en gjennom å snakke med hverandre, gjennom å argumentere, kan komme frem til en slags sånn felles enighet.
Ja, og det er ikke sikkert
man ulikt utgangspunkt da.
Ja, kanskje, men også er det ikke sikkert man blir enige. Mm. Men mitt poeng er at man med de argumentene man bruker som skal stå seg i en større offentlig debatt, de må også være mulig å slutte seg til uten at man selv er troende. Mm. For det blir det litt sånn, hvis du bytter ut en ateist og en kristen med en kristen og en muslim da,
ja.
Og så skal du diskutere et eller annet. Hvor langt kommer du da? Ikke sant? Mm. Det er ikke mulig hvis begge bare sier at ja, men dette tror jeg, dette er det min Gud har fortalt meg. Ok. Helt fint at det er sånn, man har full rett til å la være å diskutere, men hvis man skal delta i samfunnsdebatten, så må man da klare å omsette argumentene sine til ting som er praktiske, eller ting som er også står seg i en sekulær forstand. Da.
Mm. Og det er kanskje litt sånn utfordring partiet, sånn som KrF har, at de har et typisk standpunkt som ikke resten av verden deler, eller resten av Norge deler, da, i deres syn. Og jeg har sett det at de har fått spørsmål fra journalister, hva mener dere egentlig om abort? Mm. Og virker som de er litt sånn redde for å egentlig si hva de egentlig mener. Har du noen refleksjoner rundt det? Hva er på en måte din oppfatning av KrF og deres syn og hvordan de går frem? Strategisk feighet virker på en måte nesten å være.
Ja, men jeg tror vel også dette speiler at at med utgangspunkt i KrFs grunnsyn da, som igjen tuftet på et sånn bred forstand kristent menneskesyn og kristent samfunnssyn, så det ganske stort spenn I hva man praktisk mener konsekvensene.
Yeah.
Ikke sant? Du vil finne folk... Det mest synlige KrF gjør jo egentlig I knyttet abortdiskusjonen, jo på... På hver sin ende av spekter, ikke sant? På den ene siden så har KrF et grunnlovsforslag hvor de foreslår et grunnlovsvern av liv fra unnfangelse til naturlig slutt, så vidt jeg husker. På den andre siden så de veldig opptatt av hvilke systemer man har for å passe på barn som ikke helt A4, om det en funksjonsnedsettelse eller en eller annen form for utviklingshemming eller noe sånt, veldig opptatt av det. Men innenfor der så det ganske, altså du vil finne KrF-ere som sier, som mener at egentlig så mener jeg at abort feil, men praktisk sett så går det ikke an å skru klokka tilbake, altså det vil få større negative konsekvenser, for folk vil ikke slutte med abort bare fordi vi tar ved kvinnens rett til å bestemme. Og du vil finne folk som mener at ja, vi burde gjøre det, burde I hvert fall søke å få oppslutning om det. Men det er ikke alltid like lett å omsette grunnsynet som da at abort enten problematisk eller galt til en praktisk politisk løsning. Mm. Så jeg tror nok at det KrF, der KrF har best resonans ute I en større del av befolkningen enn de som identifiserer seg som KrF-ere, det når de klarer å problematisere etisk vanskelige spørsmål. Fordi jeg tror folk flest I Norge, selv om det massiv støtte til at du skal ha en periode med selvbestemmelse for kvinnen, så tror jeg folk flest I Norge vil være enige at abort I beste fall et vanskelig etisk dilemma. Da. Det krever noen avveininger. Du ser ikke på et foster som bare en celleklump. Ikke sant? Mm. Og det I hvert fall ikke gjennom et helt svangerskap.
Mm. Jeg så en, det var vel debatten på NRK, eller noe sånt, Bergstø la frem sitt syn, og så du grillmester Solvang, som jeg kaller han, som tog og stilte mange spørsmål om kvinns selvbestemmelsesrett, hvor lenge var det? Ja, var det etter uke 21? Nei, ja, hvorfor ikke? Og så videre og så videre. Liksom gikk til angrep da på kan du være konsekvent på det her som du tror. Min opplevelse da, når Fredrik Solvang gikk ifra Bergstø og så over til Lossius da, fra KrF, var det at jeg så nesten denne overgangen her som en liksom gavepakke for KrF. Mm. De kunne, nå kunne de legge frem sitt alternative syn etter at Fredrik Solvang hadde vært og nesten grillet SV I hel, så kan de legge frem sitt alternative syn. Men det som jeg da så var at det var akkurat som KrF sleit like mye når Fredrik Solvang kom der, fordi at de var så lite villige til å bare si hva de egentlig mente om saken. Men, jo, heller,
jeg oppfatter det som standardformulering. Ja, men jeg oppfatter nok det som et resultat av at det litt uklarhet rundt helt konkret hva KrF ønsker å gjøre.
I partiet?
Ja, også I partiet. Mm. Og at disse formuleringene rett og slett litt uklare, fordi at man ønsker for eksempel, I hvert fall har man ønsket til en type obligatorisk rådgivning for eksempel. Ok, det jo greit. Grunnlovsforbudet jo, eller grunnlovstillegget jo lett å tolke som at man skal ha et totalforbud.
Mm.
Men det vel egentlig ikke KrFs politikk, så vidt jeg har skjønt, at man skal liksom innføre, at det ikke skal være noe selvbestemmelse eller et totalforbud I alle tilfeller, kanskje unntak av der det fare for morens liv eller barnets liv.
Det det litt sånn uklart, fordi at man har I programmet så legger man kristent menneskesyn til grunn, at mennesker ukrenkelig verdi fra unnfangelse til naturlig død, men så vil man ikke si noe om hvor mye man vil innskrenke rett man har tatt bort I dag da.
Men nå beveger vi oss over på kanskje sånn min mening da, fordi at her det nok, altså jeg vil jo tenke, altså jeg veldig opptatt av at politikk, praktisk politikk og prinsipper henger sammen. Det vil si at det veldig lett å tenke på tenke først, hva skal vi mene prinsipielt?
Ja.
Og så ignorerer man vad som vill ske hvis man genomför det principet I praxis. Mm. Men ett gott princip må också la sig genomföra, ikke sant? Och hvis man mente att ett forbud mot abort ville skapa större problem än dagens regelverk. Alltså det var ju inte så att det inte var aborter. Mm. Det är inte så att det inte utförs aborter I land som har förbud mot abort. Det är bara att man jagar det in I en illegal sektor. Så är det ett viktigt argument, även om man principiellt menar att här är det någon problemer och någon problemställningar.
Ja. Och då är argumentet kanske att det blir lite utopisk att förby abort för det vill alltid existera eller något sånt.
Ja, alltså det vill det nog. Mm. Men det betyder ju att man inte kan gå till valg på att önska ett fullt förbud. Problemet är bara hur det ska eller många problem med det, men jag men ett av problemen är hur man ser för sig att det ska fungera I praxis. Och jag tror ju att I ett land som Norge, hvor opinionen knyttet til abort har jo snudd väldigt dramatiskt de siste 50 årene, altså man husker på at før vi fick dagens abortlov, så var det jo et stort flertall I folket mot selvbestemt abort, som vi har I dag. Og så lagde man dette kompromisset, I dag det et stort flertall for det kompromisset, som da innebærer en viss selvbestemmelse, men mye strengere abortregler enn for eksempel USA. Mm. Altså det er noen ganger paradoksalt, altså når vi fra Norge skal beskrive den amerikanske abortdebatten, så glemmer vi litt hvor ekstremt liberale abortregler USA har. For eksempel knyttet til det amerikanerne kaller late-term abortion, altså senaborter, hvor vi jo har en mye strengere innramming, mye strengere regelverk enn det amerikanerne har. Mm. Men igen alltså så hvis jag skulle synes det om vad jag tror eller förnuftigt så tror jag att KrF tjänar mest när de klarar att vara lite mer öppna men problematisera vanskliga etiska diskussioner. Mm. Så kan de vara konsekventa på något och det är lättast att vara helt konsekvent på ting som vi inte har, ikke sant? Det är lättare att säga si konsekvent nej till aktiv dödshjälp.
Ja.
För att det har vi inte. Mm. Rätt och slett.
Men hvis man ikke villig til å så si hva en mener rent prinsipielt, altså en ting konkrete forslag, men rent prinsipielt hva en mener, det ikke da også vanskelig å så argumentere på en liksom koherent måte?
Jo, det kan hende, men det er jo ikke sikkert at politikk alltid er å bare tegne en rett strek fra et prinsipp til hvordan samfunnet skal være, fordi at imellom der så finns det ett samfunn som är komplicerat och oöversiktligt och vanskligt och hvor folk och världen inte alltid böjer sig efter mänskets vilja snarare tvärt emot så är det väldigt mycket som vi inte klarar att bestämma över och inte överskuga konsekvenserna av. Och det att skönna att hvis du isolerar principer från praktisk politik så ender du ofta upp med dårlig og farlig og uprinsipiell praktisk politikk også. Det tror jeg en nøkkel. Jeg ser du har denne boka som jeg har skrevet som heter Hva konservatisme? Det jo et av nøkkelpunktene der som jeg beskriver I den boken.
Jeg tenker vi kan gå litt etter hvert litt inn I den boka og så definere konservatisme og hvordan det skiller seg fra andre ideologier. Men litt først, nå vi jo inne på kristendom, samfunnet, politikk og så videre. Vi lever jo et pluralistisk Norge, der det mye mangfold. Et spørsmål jo, hvor mye mangfold skal vi tolerere? Og bare for å ta et eksempel. To ganger har du vært og snakket på Oslo Symposium, kristen konservativ, hvis kan jeg si det sånn, konferanse, som går mye ut på politikk da, der folk kommer og holder innlegg, der har du vært I hvert fall to ganger, og folk har reagert litt på at du stiller opp der, med sånne konservative mørkemenn og så videre. Hva tror du gjør at folk reagerer?
Nei, altså det er vel, altså grunnen til at folk reagerer fordi at de veldig uenige med da det Oslo Symposium og arrangørene står for, som jo ikke sant, det klart at Ystebø og miljøet som arrangerer Oslo Symposium er jo, det ikke ensbetydende med, men det en del av det vi kan kalle den kristne høyresiden I Norge.
Mm-hmm.
og så veldig markant også ståsted til høyre I de fleste politiske spørsmål. Og så synes jeg at, eller jeg synes da, og de gangene jeg har stilt opp, så har jeg tenkt at punkt 1, at jeg veldig skeptisk til å ikke stille opp steder. Men det klart, jeg også har en grense, ikke sant? Hvis fascistpartiet Norge ringer og spør om jeg vil holde et innlegg, så sier jeg nei, for det er totalt uinteressant. Mm. Men det andre at Oslo Symposium startet jo også som en, altså de startet også med et ganske bredt tilfang av talere. Og det var ikke bare folk fra menigheten, for å si det sånn. Det var Erik Solheim var der, Mimir Kristiansson var der, Erna Solberg var der, Henrik Syse var der. Det var et relativt stort mangfold da, blant de som var talere, og jeg oppfattet det også som et forsøk på å nettopp gjøre det jeg snakket om I stad, altså slippe inn og åpne denne kristne høyresiden også for impulser og diskusjon med andre deler av samfunnet. Og så har ikke jeg fulgt med I detalj på Oslo Symposium de siste årene, men jeg har da kanskje et inntrykk av at det har snevret seg litt mer inn. Men jeg vet ikke om det stemmer, altså det, for jeg har ikke fulgt med, jeg har ikke vært der på flere år. Men det er for meg så er det en stor forskjell på om du lager noe som skal være et symposium, ikke sant? Hva det for noe? Symposium jo egentlig et sted man kommer for å tenke, diskutere, møte hverandre, forskjellige perspektiver, selv om du selvfølgelig kan ha en grunntone I arrangementet, og det å lage mer et sånt aktivistsamling hvor man skal møtes for å få bekreftet sitt eget verdenssyn. Det kan man godt gjøre også. Altså, vi heldigvis et fritt og demokratisk land, men det ikke så interessant, synes jeg. Så en av de tingene jeg gjorde på Oslo Symposium sist jeg var der, det var jo, da var jeg kunnskapsminister. Jeg snakket litt om sånn mitt syn på hva konservatisme og sånn, men jeg snakket også om for eksempel at mobbing I skolen, vi vet at homo blant de vanligst brukte skjellsordene I norsk skole, vi vet at unge homofile fortsatt blir utsatt for mobbing. Hvorfor nevnte jeg det I akkurat den settingen der? Jo, fordi jeg mener at forskjellige grupper har et spesielt ansvar. Det er ikke sånn at storsamfunnet kan ikke kreve at du skal bytte din teologi og tro. Så hvis du teologisk mener at homofili en synd, så har du all rett til å mene det. Men vi kan kreve, som vi gjør av alle andre grupper I samfunnet, at du også da setter en klar grense på hva som akseptabelt og uakseptabelt. For eksempel mobbing, ikke sant? Som jo etter alle målstokker uakseptabelt. Går ikke an å forsvare at barn blir trakassert, mobbet, etc.
Tiden går, og vi kan gå videre nå til denne boka, altså hva konservatisme? Og det som interessant, og hvis man kan ta så knyttet litt til norsk kontekst, fordi vi jo vant til å se partier som fremmer sine enkeltsager, men så det som også litt interessant å gå liksom under overflaten og se på mer politiske skillelinjer, politiske konfliktlinjer, og under det igjen, ideologier, der konservatisme er en av de. Så det var ganske åbent, men jeg kan jo starte med å si det og spørre konservatisme. Hvorfor valgte du å skrive om det?
Jo, det jo for at det den ideeretningen som jeg sokner til, og jeg mener at den har veldig mye konservatisme, har veldig mye å gi oss, og mange viktige perspektiver, innfallsvinkler I vår tid, og en litt kontrast også til både en sånn forenklet økonomisk liberalisme som bare opptatt av kroner og øre og marked og kjøp og salg, for å si det litt karikert, men også en kontrast til da en sånn venstreside kollektivisme som både veldig opptatt av å gjenskape samfunnet og har en ekstrem tro på særlig politikkens mulighet til å styre og ordne og få akkurat det resultat man vil. Men så jo et av poengene mine I boken at konservatismen dessverre da, så er den også motsetningsfylt til tider rotete. Forskjellige konservative tenkere kan mene mye forskjellig. Så det et utgangspunkt der, og det at konservatisme handler om å forsøke å bevare noen grunntrekk I samfunnet. Altså, så i kontrast til sosialismen og liberalismen som hele tiden vil fremover, så konservatismen, ja da, åpen for endring og skjønner at verden endrer seg og at ofte reformer nødvendige, men mest opptatt av at vi skal bevare noen grunntrekk. Men så hvis du graver deg enda litt lenger ned, så vil du se at det er, som jeg skisserer i boken, det flere forskjellige, mer filosofiske innfallsvinkler til hvorfor det burde være slik at vi må ta vare på noe. Og en litt mer sånn praktisk basert, at man sier at jo, men det vi har fungerer, det har vist seg å fungere, vi skal være forsiktige med å endre det. En annen er mer sånn teologisk, og kanskje nærmere det mange av de som hører på denne podcasten vi kjenner seg igjen i, det og som har vært særlig viktig i amerikansk konservatisme, og det at det finnes noen transcendent, er det flotte ordet for det, altså det finnes noen verdier eller prinsipper som gode, uavhengig av kontekst og sted.
Sprite.
Ikke sant, nettopp? Evil exists. Og godhet eksisterer.
Yeah.
Og disse har manifestert seg gjennom de institusjonene vi har da i Vesten. Da. Mm. Ikke sant? Og man skjønner hvorfor dette særlig knyttet til kristendommen og kristenteologi også. Og det betyr at da blir grunnen til å forsvare noe, det blir ikke bare for at det fungerer, det gjør det i og for seg også, men det fordi at dette speiler en slags idé om en høyere orden, da. Mm. Ikke den forstand at Gud har bestemt i detalj hvordan samfunnet vårt skal være, men at i vestlig sivilisasjon så finnes det noen gode, eller en idé om det gode, som da de fleste i konservatismen har pekt på at det har en kobling til kristendom og Gud, da, som uttrykker seg gjennom institusjoner som respekt for menneske, ekteskap, etc.
Kristendom har jo et litt sånn pessimistisk menneskesyn. Ja. At det onde i verden, synden i verden, er i mennesket. Man skal ikke gå ut i verden og finne det i en eller annen sånn samfunnsstruktur, Nei. Men se inn i deg selv, og der finner du det som er ondskapen i verden, og det som er problemet. Og tenk også sånn at denne verden her vil aldri bli perfekt, så lenge vi finnes her. Og det er jo, sånn jeg forstår det når jeg har lest her,
det er en grunntanke i konservatismen. Og så kan den ha sekulære og teologiske begrunnelser, men konservatismens menneskesyn er ganske nært opp til det som i kristendommen beskrives som arvesynden, som jo mange synes er en deprimerende tanke, men som egentlig handler om at nettopp da mørkets hjerte, ondskapens kjerne, ligger latent i mennesket. Og det selvfølgelig, som du sier, det skaper jo også da noen begrensninger for hvor perfekt verden kan være. Og dette en tanke med veldig dype røtter i vår historie også. En tenker og teolog som Augustin, nordafrikansk, berber og en av kirkefedrene, han beskrev det han kalte for gudsstaten og den vertslige stat, hvor nettopp tanken var at gudsstaten lar seg ikke realisere i denne verden. Og det er en kontrast til de som tenker at jo, men samfunnet kan bli perfekt hvis vi bare gjør sånn og sånn, og så må vi kanskje henrette noen tusen eller noen millioner mennesker som står i veien, men vi kan oppnå paradis på denne jord.
Anti-utopisk. Er det en passende beskrivelse?
Ja, det er en passende beskrivelse. Og utopi er jo da ideen om at du kan skape et drømmesamfunn.
Ja.
Men så må det jo sies da at også kristendommen har jo, på tross av det, ikke sant, den delen du beskriver med tanken om syndige mennesker og arvesynd og sånn, så er det jo gjentatte utopiske ideer som går igjen også i kristendommens historie i Europa. Det er ideen om at du skal skape kirkestater eller byer som er styrt av det religiøse autoriteter. Dette er stort innenfor for eksempel kalvinismen, som vi snakket om i stad, men du finner også alternative varianter av det innenfor katolsk kristendom og gresk-ortodoks kristendom, som nok ikke vil, ikke sant? Man sa nok ikke at dette betyr at vi har skapt gudsstaten på jord, men man var søren ikke langt unna. Så heller ikke kristendommen med sin tro på det feilbarlige mennesket har på noen måte vært vaksinert mot tanken om at det går an å skape en type sånn idealsamfunn.
Ja, det jo innenfor noen teologiske kretser, ja, at man nok så idealistisk at han ser for seg at det som Guds lov, eller det som Guds tanke for sånn som det skal vi realisere fullt ut. Og jeg vil jo være enig i det at det som bra og det som godt, at vi skal streve etter det. Men det å forvente det at alle menneskehjerter skal bli forvandlet før den nye himmel og den nye jord, som på en måte den kristne utopien, det blir
ikke sant? Utopisk. Og her er det jo igjen sånn forskjellige, nå har ikke jeg teologisk bakgrunn, men det jo forskjellige deler av kristen doktrin eller kristen utvikling man kan vektlegge. Da. Noe av det som har vært særs viktig for oss jo det man ofte kaller for doktrinen om de to sverd. Eller når Jesus sier, sant, han blir spurt om det riktig å betale skatt til keiser Augustus, og så sier han gi keiserens det som keiserens er. Hvor jo og Paulus snakker mye om hvordan man skal være lydige til sine myndigheter og sånn. Og det har blitt oppfattet og har ledet til at i vestlig kristendom så har det oppstått et veldig klart skille, i hvert fall i en del av kristentradisjonen, da, mellom nettopp de vertslige myndighetene og det religiøse. Som jo blir særlig tydelig under etter reformasjonen i reformerte land, hvor jo du får statskirker og nasjonale kirker, men hvor det er en hvor de vertslige myndighetene har sine legitime interesser. Deres jobb er å styre samfunnet, mens vår jobb som kristne, det er noe annet. Så er det også her da, masse kamp mellom kirke, og ikke minst sånn pavekirke og fyrste, men også mellom protestantiske kirker og konger, men kanskje i mindre grad i det siste.
Ja, jeg vil jo være enig med skille mellom kirke og stat, men så vil jeg jo si det at altså Paulus han sier at man skal være lydig mot myndighetene, men grunnen til det at myndighetene er innsatt av Gud, så Gud er jo skaper, og jeg tror de fleste vil være enige i at staten er ikke øverst. Hvis man reiser til et eller annet diktatur, så, og hvis vi har historier fra folk som lever i diktatur, og vi ser eksempler på sivil ulydighet, så synes vi det er bra, fordi vi tenker at det finnes verdier over. Jeg ser at tiden renner ut. Jeg har to spørsmål igjen da. Jeg har lyst til å snakke om hvordan dette har kommet til uttrykk i politikken i dag. Men litt før det, Jordan Peterson, Ben Shapiro, Dennis Prager, noen av disse konservative amerikanerne her, de har litt sånn ekstra populære kanskje for litt sånn folk på min alder, unge menn. Hva er det du tror som gjør at det er tiltrekkende for menn på min alder?
Jeg tror en viktig grunn til det er fordi, ta Jordan Peterson som eksempel, da, han representerer en grunnleggende kontrast til hele det vi kan kalle arven etter 1968, altså de revolusjonære sosiale bevegelsene som sveiper over hele Vesten og gjør fra hele verden på 60-tallet og 70-tallet, og som jo er veldig radikale, og som egentlig har, noen av dem blir maoister og kommunister, men det som er felles for dem, det er et sånt opprør mot alle tradisjoner, normer, verdier, alt som er etablert, skal liksom endevendes og snu på. Og Jordan Peterson, han kommer inn som en kontrast til det, for han sier sånn, ja, men klipp da, rydd rommet ditt da. Ikke sant? Og så beskriver han også mye filosofisk og teologisk, men han oppsummerer en tankegang hvor det å stille krav og ha forventninger til folk, det er ikke bare legitimt, men det er bra og viktig. Så er nok jeg er ikke noen sånn veldig fan av Jordan Peterson, og jeg synes han, som en del andre, jeg synes han skeier litt ut av og til. Jeg synes det er mange spennende folk på den amerikanske høyresiden, men jeg synes jo dessverre da at den delen av den amerikanske høyresiden har Altså, de har ødelagt seg selv ved å, ved å kjøpe eller godta kynisk det jeg mener en total forvrengning og løgn fra Donald Trump om valgseier og et valg som stjålet og at USA liksom styrt av en deep state som altså alle disse tingene som jeg mener dessverre gjør at mange av disse folkene har, har utdefinert seg og krysset over en grense til noe som jeg mener veldig farlig.
Men det ikke noe som henger sammen med
det ikke nødvendigvis Jordan Peterson ja. Eller, eller, nei, snarere, jeg vil jo si snarere tvert imot men det jo et paradoks for meg som konservativ at på den ene siden så mener jeg at konservatismen har utrolig mye å gi oss nettopp i en tid som urolig, hvor mange bekymret for om alt det gamle står for fall, om vi ikke skal ha noe igjen som hellig, ingen normer og holde oss fast i, samtidig som jeg ser at i det viktigste landet i vestlig sivilisasjon, nemlig USA, så har deler av høyresiden som kaller seg konservativ blitt det jeg vil si radikal. Og det et dilemma, altså. Mm.
Og så over til sånn, hvordan det har kommet til uttrykk i dag her i Norge. Mm. Mitt inntrykk er jo hvor lenger du kommer på venstresiden, hvor større fokus det på struktur, på fellesskap, og rettferdighetsforståelsen går på, handler om struktur, det handler om likhet er bra, forskjeller, det det som ondskap inn i verden. Du går på høyre siden, hvor lenger du kommer til høyre, hvor mer individ, hvor mer problemet i verden individet, og hvor mer løsningen også individet. Er du enig i den analysen?
Ja, altså i dag så vil jeg nok være enig i det. Samtidig så, så mener jeg at konservatismen har egentlig et litt annet perspektiv som, som bygger litt bro over disse to perspektivene. For det konservatismen sier, som vi snakket om i sted, at vi tar som utgangspunkt at mennesket svagt og skrøpelig. Mm. men hva det som, kan, som gjør at vi allikevel kan løfte oss? Jo, det jo fordi at vi går inn i moralske fellesskap. Jeg kan ta et eksempel med meg selv, altså det at jeg da jeg var 25 så tenkte jeg et individ og verden ligger for mine føtter og så gifter jeg meg det gir en forpliktelse til et annet menneske, altså det er en veldig symbolsk og reell overgang fra å være et uavhengig individ til å se på seg selv som også en sosial rolle, nemlig ektemann og så enda viktigere blir jeg far til tre barn. Det umulig å skille meg som individ fra min rolle som far, ektemann, og så kan du ta i neste instans da venn, sønn, samfunnsborger, etc. Mm. Så konservatismen mener ikke at mennesket kan gå ned i en kjeller eller opp på en fjelltopp og bare helt alene for seg selv danne en god karakter. Snarere så man avhengig av normer, institusjoner, ideer som ligger der i samfunnet, ikke fordi at man tar til seg alt ukritisk, men for at det på en måte det reservoaret man henter vann fra. Da. Det der vi går med bøttene våre for å finne det som kan bygge karakter, det som kan bygge oss som mennesker og samfunnsborgere.
Hva partiet snakker med nå? Hvor med en?
Nei, det et godt spørsmål. Altså, jeg vil jo si at forskjellige sånn, varianter av konservatisme finner du finner en type sånn praktisk konservatisme, sånn, ja, vi må ikke gå for raskt frem, og litt sånn, det som funker, det burde vi holde på med i et parti som Høyre, mitt gamle parti. Du finner betydelig konservative elementer i Kristelig Folkeparti. Kristendemokratiet etter min mening, at det en selvstendig strømning i vestlig idehistorie, og svært også i Latinamerika for eksempel, men har mye til felles med konservatismen. Du finner det i deler av Fremskrittspartiet, du kan finne det i deler av Senterpartiet, men jeg mener også at du kan finne mer sånn konservative betraktninger også i Arbeiderpartiet og SV. Og så en av de slående tingene, du nevnte Kirsti Bergstø i sted, en av de slående tingene, og nå har nok ikke dette noe med konservatisme å gjøre, men merkelig nok så har jo SV vært et parti som har vært mer skeptisk til utviklingen innenfor gen- og bioteknologi enn det Arbeiderpartiet og FRP har vært. Så tradisjonelt så har SV vært skeptisk til sterke liberaliseringer av gen- og bioteknologilovgivningen.
Ruspolitikk.
Hva sa du?
Ruspolitikk. Hvor ligger man der på skalaen?
For nei, det jo... vel litt... Men ruspolitikk litt sånn, hva jeg holdt på å si... Altså, ruspolitikk jo... Den så liksom særegent preget av en sånn nordeuropeisk pietistisk avholds tradisjon.
Men jeg tenker høyre og venstre siden.
Ja, det vel går vel litt på kryss og tvers, gjør det ikke da? Rett og slett. Så
men noen ville kanskje tenkt at ja, det er selvfølgelig venstre siden de for liberalisering, høyre siden ja, ja. Imot for de så konservative.
Men sånn er det jo ikke, ikke sant? Så hvis du ser på høyre, er jo et parti som da har gått i bresjen for denne rusreformen, som jo betyr en avkriminalisering av lettere narkotiske stoffer. KrF var veldig mot, FRP var mot, Arbeiderpartiet veldig delt, men mot, mens for eksempel SV, Venstre, MDG for da. Men jeg tror sånn ruspolitikk det jo ikke noe, altså for meg det et godt eksempel på et sånn praktisk spørsmål. Altså jeg mener at det ikke, det, hvis du starter diskusjonen med sånn, du har rett til å gjøre hva du vil mot deg selv, tja, det har du vel ikke. Kan på ingen måte se det, at du som borger har full, du lever i et fellesskap, du er født inn sammen med andre mennesker. Det ikke sånn at vi kan gi deg blankofull makt til å ødelegge deg selv. Men det betyr ikke at den ruspolitikken vi har hatt de siste 50 årene har fungert, for det har den ikke, etter min mening. Da.
Dette er absolutt siste spørsmål, ja. Og det høyre-venstre aksen. Vi analyserer ofte politikk ut ifra den. Synes du det er det bra?
Vi må huske, på at det er forskjellige akser i norsk politikk også.
For enkelt. Sant?
Så når vi snakker om høyre-venstre-aksen, så snakker vi normalt om økonomi.
Ja.
Ikke sant? Og det er derfor et parti som KrF er et sentrumsparti, for at de er liksom, de er ikke veldig til høyre i økonomien, og da betyr, til høyre betyr da mindre stat, mens til venstre betyr mer stat, litt sånn forenklet. Men hvis du snakker om mer moralske verdispørsmål, så vil jo ikke KrF være et sentrumsparti. Da vil jo KrF være et ytterparti. Fordi at de vil ha veldig klare standpunkter, eller i hvert fall relativt klare standpunkter da, i spørsmål som aktiv dødshjelp, abort, ekteskap, etc. Så er det som allikevel har gjort at for eksempel et parti som Høyre og Kristelig Folkeparti ofte har samarbeidet godt, det er jo fordi at Høyre ligger ikke så langt til høyre på økonomien, og KrF har en liten tilt kanskje mot Høyre der. Samtidig så har det i Høyre vært en forståelse også for KrFs mer verdibaserte standpunkter, som ikke har vært å finne i Arbeiderpartiet på samme måte.
Fantastisk avslutning. Ja. tusen takk,
bare hyggelig.
Torbjørn. Det var veldig rart å si bare Torbjørn.
Nei, det føltes veldig naturlig for meg.
Ja, okay. Tusen takk.
Bare hyggelig.